зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во овие вести ке слушате, растат тензиите во собранието, меѓу претениците од опозицијата и власта. Ново и поголемо шоу во наредните денови очекуваат аналитичарите. Протестите на јавниот сектор продолжија. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска инвети систем кој ќе гарантира раст на нивните плати. Покрај дигиталните учебници следната учебна година ќе има и печатени, велот од Министерството за образование и наука. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поголемо политичко шоу за граѓаните и раст на тензиите во собранието очекуваат политичките аналитичари по инцидентот кој настана во пресрет на интерпелацијата на претседателот на собранието Тала Џафери, пратеничките прашања, како и очекувањето на конечната верзија од францускиот предлог за деблокада на преговорите со Европската Унија. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Политичкиот јас меѓу власта и опозицијата се повеќе се зголемува поради тензијата во која што се наоѓа земјава во изминатиот период, вели комуникологот Петар Арсовски. Според него, двата спротивставени блока сега се гледаат неслишано непријатели, а не како политички опоненти. Вчерашниот инцидент во кој при жестока кавга меѓу координаторот на ДУИ и претседател на Комисијата за европски прашања Арбер Адеми и опозицијските пратеници Антонио Милошовски и Халин Снопче летаа филџани и пластични шишиња, не се добри за политичкиот диалог.
И не очекувам да се подобри тоа, бидејќи гледам дека работата оди кон ескалација, а не кон деескалација. За да почне работата да оди кон деескалација, треба се направи некаков нормален процес на политички диалог поинклузивен. Не знам дали тоа може да се случи во овој период, особено имајќи ги предвид длабоката поделба околу францускиот предлог, воопшто правецот во кој се движи државата. Не очекувам некакво брзо подобрување, така што мислам дека треба се подготвиме за уште шоу.
По инцидентот во Собраниската комисија следуваше и коментар на социјалната мрежа од државниот секретарство од Министерството за култура Валзир Азири, за кој Милошовски поднесе пријава во полиција за искажани закани за физичко насилство на социјалната мрежа Facebook. Аналитичарот Алберт Муслиум додава дека инцидентот е немил случај. Во однос на коментарите на Азири на социјалните мрежи, Муслиум вели дека неумерениот наратив кој политичарите го користат во последно време доведува до се позачестени инциденти.
Значи паднато е нивото, не знаат више како се однесуваат, а криви сме ние граѓаните што од нив, значи со неумереното зборување нивно, кај дел од граѓаните тоа генерира задоволство, демек појаки се. Таа мачо тенденција на однесување на пратениците финишира со вакви случаи.
Муслил смета дека политичарите го изгубиле резервниот механизам за воздржување и треба да користат поумерен тон и наратив во политичкиот дискурс.
А не би го карактеризирал ова само за ДУИ. Ние имаме изфрдање на пратеници од парламент, имаме тепање на пратеници во парламент. Така да ова е карактеристика на нашиот парламент.
Неказнивоста на политичарите за непримерното однесување во собранието, па и во јавниот живот, остава негативни последици врз општеството, велат Арсовски.
Било која неказнивост остава лоши последици, бидејќи граѓаните ги фрустрира, бидејќи тие треба да платат казна, например, за сообраќаен прекршок, а луѓе од политичките елити поминуваат неказниви. Меѓутоа, не мислам дека тоа треба да се врзе за една или за друга политичка елита вкупно, за кроз целиот политички спектар.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ побара оставка од Адеми од пратеничката функција, симнување на неговиот пратенички имунитет и потоа да одговара за насилство во собранието. Дел од пратениците на СДСМ на социјалните мрежи изразија и поддршка за Адеми, посочувајќи дека бил испровоциран од опозицијските пратеници. Еден ден претходно во јавност одекна информацијата за ослободителната пресуда за советникот од ДУИ во општина Охрид Нефи Усейни за нападот врз охриѓанец. Судијката донесе ослободителна пресуда поради контроверзната изјава на нападнатиот граѓанин, кој како што се вели во пресудата, иако на видео снимките и лекарските прегледи се докажува дека тој е физички нападнат од Усейни. Сепак во изјавата пред судот тврдел дека не го тепал Усейни и дека му се причинило отевидел пиштол. Усейни е охридски бизнисмен и прв човек на локалниот угранок на ДУИ. И ова не е негов единствен инцидент.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Сојузот на синдикати на Македонија излезе на протест пред Министерството за труд и социјална политика во рамки на генералниот штрајк во администрацијата. Министерката Јованка Тренчевска ги повика на средба и најави воспоставување систем за раст на платите во јавниот сектор. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Синдикалците дојдоа на протест пред Министерството за труд и социјала, министерката ги покани да влезат на средба. Таа вети диалог, но не и прифаќање на нивните барања. Сојузот на синдикати на Македонија излезе на протест пред Министерството во рамки на генералниот штрајк на администрацијата. Тие бараат линеарно зголемување на платите на административците за 2800 денари и исплата на К15 во висина од 30 до 100% од платата. Синдикалците подсетуваат дека им било ветено покачување на платите со ребалансот на буџетот, но сега власта не предвидува пари за зголемување. Председателот на Сојузот на синдикати Дарко Димовски изјави дека кај власта нема никаков слух за нивните барања. Тој рече дека процесот на помирување завршил без резултат, а со помирувачот се сретнале само еднаш.
Кажано беше нова методологија, реформи така натаму, по основа на нашето барање ништо немаше кажано. Сојузот на синдикати на Македонија имаше барање на маса. Другата страна дојде со раците во џеп. Да не убедува дека не треба да се штрајкува. Не, еве штрајкуваме, протестираме. И понатаму ќе продолжиме.
Министерката Јованка Тренчевска излезе пред демонстрантите и рече дека решенијата ќе се носат преку социјален диалог. Таа најави почнување на диалог за нов општ колективен договор и воспоставување систем кој ќе гарантира раст на платите во јавниот сектор.
Онаа што на последната средба со синдикатот владата го презентираше е почнување на изработка на нов закон за платите во јавниот сектор кој ќе направи систем на плати и нема да има вакви неправилности и неправди помеѓу вработените во јавниот сектор. Процесот на подготовка на новиот општ колективен договор е започнат и да го заокружиме и К15 до крајот на 2022 година за јавниот сектор.
Откако минатата недела не беше прифатен амандманот на Сојузот на синдикати во Собраниската комисија за финансирање и буџет, председателството на синдикатот организираше протести пред владата и собранието, а во понеделникот наутро 3 часа ја блокираше крстосницата во автокоманда на влезот во Скопје, со што и лјадници граѓани беа спречени да дојдат на време на работа. Синдикалците велат дека работниците веќе не може да ги издржат ценовните шокови, поскапувањето на храната, бензинот и најавеното поскапување на струјата и не може да чекаат да се донесат системски решенија за што пари им требаат веднаш.
Ако имаат они проблеми, ние имаме проблем согласно економската криза, двоцифрената инфлација, енергетската криза, дури и најавеното покачување на струјата за повише 10%.
Рече Димовски. Министерот за финансии Фатмир Бесими минатиот месец објави колумна во која најави нова методологија со која ќе се прилагодат платите во целиот јавен сектор, но и ќе се вреднува продуктивноста. Платите може да се покачат само кога ќе се донесе методологијата. Сојузот на синдикати стапи во генерален штрајк на 22 јуни.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Воведувањето на дигиталните учебници за прв пат лани во септември за учениците од четврто одделение, според родителите, наишло на низа проблеми. Од Министерството за образование и наука сега велат дека од септември сите деца ќе може да учат и отпечатени учебници, известува Јасмина Јакимова.
Во прво одделение без поголеми подестувања и проблеми. Во второ пандемија со 3 изгубени месеци од наставата. Трето со маски во клупани и често префрлување на онлайн настава. А четврто, со целосно нов концепт на настава со дигитални материјали и безпечатени учебници. Сведок на сите овие турбуленции беше скопјанката Катерина Јакимова, чија дете годинава го заврши четвртото одделение, како дел од првата генерација што учеше речиси исклучиво од дигитални учебници. Тие за прв пат беа воведени лани за четврто одделенците, паралелно со новата концепција и наставни програми. Мајката вели дека кај нејзиното дете имало интерес за учење, но некои работи едноставно тешко се следеле онлайн.
Мора учебници да има во секој случај мора. Значи тешко има на децата да читаат од таблет, па буквите па редовите им се губат. Долани што се вика учеа како да читаат, а се оваа година одедночка треба да читаат од компјутер или од таблет или телефон.
Слично е искуството на скопјанката Александра, чија дете исто така годинава го заврши четвртото одделение. Во целодневна настава, каде што скоро се се учело на училиште без да се даваат домашни задачи.
Па нели ова беше пак експериментално прва година, мислам дека функционираше, ама сепак сметам дека требаат учениците да имаат и печатени учебници, да може дома и да отвори книга и да повтори.
Додека дигитализацијата се однесуваше само на четврто одделенцијата, новата концепција за учење опфати уште една генерација, првачињата. Двете клучни реформи требаше да помогнат децата полесно да го совладуваат материјалот, да го поврзуваат наученото и користат во пракса. Реформите се правдаа со поразителните резултати од меѓународните тестирања. Наставникот Добри Јовевски, познат по своите иновативни методи на работа, но и интерес за дигиталните алатки, годинава водеше првачиња. Како приврзаник на идејата за дигитализацијата, смета дека тоа е еднината и во образованието, но не по цена да бидат отстранети печатените учебници. Затоа и остро реагира на избрзаните решенија.
Она што беше минатата година започна да се прави во делот на дигитализација, не е тоа дигитализација, тоа беше само некоја импровизација за дигитализација.
Одмон вела дека продолжуваат со реформите во основното образование, но се повлекуваат од идејата за дигиталните учебници на сметка на печатените. Оттаму појаснуваат дека наместо само во дигитален формат, учебниците во четврто и погорните одделенија ќе бидат достапни во печатена форма, со цел секој ученик да може да учи од учебникот кој најмногу му се допаѓа. Директорот на Бирото за развој на образованието, Зекерија Хасипи, вели дека во моментов се прават анализите за успешноста на реформите изминатата учебна година. Како главна причина за враќањето на печатените учебници, пак за сите ученици, ја наведува неопремеността на училиштата.
Не располагаат со ресурси за да се реализира наставата со дигитални учебници.
Анализата направена лани од парламентарниот институт при Македонското собрание покажа дека од 27 европски држави кои се анализирала, задолжително користење дигитални учебници имало само во една, Италија. И таму, како што се наведува во документот, не било исклучено користењето печатени учебници.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Многу украјанци бараат од различни земји да ја криминализираат употребата на символот З. Но Бугарија е посебен случај, бидејќи тука русите бараат забрана на символот. Пишуваат Дамјана Велева и Јана Строј, пренесува Емил Златков.
Долго пред да се спореди со свастика, символот Z беше забележен на руските тенкови и камиони кои ја нападна Украина. Иако се појави различни верзии на неговото првобитно значење, она што е важно е значењето кое подоцна му беше дадено од руската пропаганда. Руското министерство за одбрана почна да го користи во своите кампањи на социјалните мрежи, кои подоцна беа лансирани од други институции во земјата. Денес последната буква од латинската азбука може да се види во речиси сите руски градови, на возовите, во јавниот превоз, на билборди и постери. Символот брзо се здоби со популярност надвор од Русија, како демонстрација на поддршка за војната, што ја започна Владимир Путин. Од украинска гледна точка, употребата на буквата Z е недвосмислена. Според зборовите на украинскиот министер за надворешни работи, Дмитро Кулеба, тоа е еднакво на јавна поддршка за руските воени злосторства, како што вели тој, за бомбардирањето на градовите, убивањето на илјадници цивили во Украина. Кон крајот на март Кулеба ги повика сите земји да ја криминализираат употребата на символот за пропагандни цели. Од тогаш, неколку земји како Летонија, Литванија, Молдавија презедува таква акција. Меѓутоа во Бугарија има посебен случај. Не украинци, туку руси бараат забрана на символот Z. Буквата Z е символ на војна, символ на убивање луѓе. Сметаме дека не треба да се користи. Изјави за Слободна Европа Генадиј Гудков, председател на бугарската секција на Организацијата за Слободна Русија. Движењето ги обединува русите кои живеат во различни земји кои се противат на режимот на Владимир Путин. Незината бугарска филијала е основана во февруари во Софија. Тој официјално ја осуди руската инвазија на Украина и им се извини на украинскиот и бугарскиот народ за агресивните действија на режимот на Путин. Самиот Генадиј Гудков служел во советските безбедносни служби, а потоа станал член на руската дума. Работеше со партијата на Путин, единствена Русија, но од средината на првата деценија на 21. век стана сериозен критичар на неговиот режим. На почетокот на овој месец бугарскиот огранок на движењето, што тој го предводи, испрати писмо до Советот на министри, како и до партиите, продолжува промената, ГЕРБ и Демократска Бугарија, со официјално барање бугарските власти да ја криминализираат употребата на знакот Z. Инвазијата и злосторствата на руската армија во Украина се вршат под символите Z и V, што може да се смета како свастика од времето на нацистичкиот Рајх, се вели во декларацијата.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.